Jau pirmdien, tūlīt pēc dziesmu svētku lielā noslēguma koncerta 9. jūlijā, tu atkal uzstāsies Dzintara koncerta zālē kopā ar Karelu Markšu Šonu vadīto orķestri un arī ar draugiem. Un šoreiz draugi arī mums jau ir pazīstami, tas ir tenors Dmitro Popovs, kas ir nereizi vien uzstājies mūsu operā, un arī, nu jau jāsaka, slavenais soprāns Olga Peretjatko. Ko jūs esat sagatavojuši šai reizei, laikam jau tomēr akcents uz operu? Mūziku.
Akcents būs patiešām uz operu mūziku, un man ir ārkārtīgs prieks, ka es varu šogad tiešām publikai parādīties tādos divos amplovā, viens, kas ir kamermūzika, lai gan ar orķestru, bet mālē dziesmas, kas ļoti intims, bet arī, protams, operu mūzikas spēles un pilnīgie krējumi laižam, man liekas, visslavenākais duets, kāds vispār ir uzrakstīts, Lakmē puķi duets, man liekas, ka to droši vien visi cilvēki kaut kādā ziņā ir dzirdējuši, vai caur vai ar zemiņu marmelādi kaut kur. Un tiešām brīnišķīgi jauka dziedātāja. Un man patiesībā tas ir ārkārtīgi emocionāls, jo tas ir man šī sezonas pēdējais koncerts, ka es varēšu izdziedāt pilnīgi visu to, kas man šī sezonā vēl ir sakrājies. Un man ir ārkārtīgs prieks un ārkārtīgs lepnums par to, ka cilvēkiem tiešām pastāv šī interese un ka viņi nāk uz tiem koncertiem. Un, protams, gribu uzaicināt vēl tos, kas vēl nav nopirkuši biļetes vai vēl nav izdomājuši atnākt, jo es domāju, ka pēc visa šī lielā pārdzīvojuma, ko, protams, dziesmu svētki mums sniedz, opera mūzika tomēr arī ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs, nu jau gadsimtiem ilgi, ir šīs slavenās melodijas, kas uzrunā cilvēku. Un man ļoti patīk patiesībā. Es zinu, ka daudz dziedātāji pukst un vai, bet man ļoti patīk koncerts zem brīvas dabas, tāpēc, ka es to pārliecinājos arī Luksemburgā. Cilvēkiem ir savādāk atraisītība, viņi nāk un vienkārši bauda. Viņi priecājās kopā un nav šī uzspīlētā atmosfēra, kas ir opera koncertos, teiksim, slēgtajās telpās, tā ka visi tie, kas īsti vēl nezin, ko lai iesāk 9. jūlijā, lai droši nāk uz Dzintara koncertu zāli un mēs varēsim izdziedāt kopā ar man pēdējo šī sezonas koncertu.
Un laiks solās arī būt labs. Paldies, Elīna, par šo īso sarunu un tiekamies pirmdien 9. jūlijā jau Dzintaros.
Paldies!